skree na Christus hoofstuk 7, die toets van discipelskap. So teen hierdie tyd het ons natuurlik van hoofstuk 1 af gegaan, wat ons gesien het hoe lief het God vir ons, hy openbaar het in die natuur en hy het vir ons sy seun gestuur om absoluut alles te gee vir ons. En daaraan het ons in hoofstuk 2 gesien hoe baie ons hom nodig het, hoe groot die sondaarse behoefte is aan hom. Wanneer ons dit besef, dan weet ons, ons moet tot bekering kom, en dit is selfs een proces wat God in en deur ons voortbring. Dit is nie eens iets wat ons uit onszelf uit kan doen, behalwe om die vrywillige keuse te neem om hom toe te laat. Daarna het ons in stap 4 of hoofstuk 4 gesien, belydenis van sonde, wat daarmee gepaard gaan, is om jou sonde te bely en opregte berou te hê vir die feit dat jy sondig, maar nie vir die gevolge daarvan, wat sal volg nie, om nog steeds die gevolge te neem. In hoofstuk 5 het ons natuurlijk gesien dat basis hoofstuk 1 tot 4 word opgesom en die product daarvan is dan toewijding. 'N toegewijde lewe, 'n totale lewe wat elke dag aan Jesus Christus oorgegee word, wat elke dag jy die gees toelaat om in en deur jou te leef. Daar, as gevolg daarvan, kan ons dan sien in geloof en aanneming hoofstuk 6 of die 6e stap, dat ons kan in geloof vertrou, dat ons sonde word ons vergeef. Ons kan weet dat ons aangeneem word as kinders van God, want ons lewe 'n toegewyde lewe. Ons het daar ook natuurlik gekyk hoe belangrik is dit om reg te bid, om vir die regte dinge te bid, om daar eenheid met God te hê om sy wil te ken en te soek en te doen en vir sy wil te bid en nie ons eie selfsugtige begeertes nie. So dit bring ons nou by hoofstuk 7 of die 7e stap, die toets van discipelskap. Julle hier lê vandag vir ons 'n groot, groot stap voor. Wat beteken dit om 'n disipel te wees? Want dit is die 7e stap. Dit is 'n stap wat gedoen moet word. Jesus het gesê, gaan en maak disciples. Met ander woorde, hy het gesê, gaan en daar moet mense disciples word. Hy het gesê, gaan en maak gelowige mense wat net van my weet nie. Gaan en maak disciples. So, hierdie paadjie lei tot discipleskap. Discipleskap is 'n absolute noodwendige produk van hierdie pad na Jesus toe wat 'n mens stap. So, kom ons kyk na die hoofstuk. Prachtig, geopen. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Jy sien weer eens, dit reflekteer op die vorige hoofstukke, wat gesê het van bekering. Jy weet, wanneer jy bekeer het, is jy 'n nuwe skepsel. En nou is die Heilige Gees besig om in en deur jou te werk. Maar terwyl die Heilige Gees besig is om in jy te werk, is dit soms maar onsigbaar, en die mens kan dit nie altyd duidelik sien nie. Dis maar 'n stadige proses, God begin nie net met jou hartloop volspoed nie, hy begin met jou stadig stap, en dan al hoe sterker stap. Maar, wanneer die hart deur die gees vernuwe is, sal 'n mens 'n verskil in jou lewe kan sien. En natuurlik ander ook, ander gaan ook 'n verskil in jou lewe sien. Dit is daardie verandering in jou hele leefwyse, jou karakter, wat by die skool, by die werk of by die universiteit, waar ook al jy is, gesien sal word. En die teenstelling daarvan is natuurlijk jyselfde, jy weet, as iemand nie oorgee aan God nie, dan gaan die ander type karakter gesien word deur die mense. Ons gaan 'n ander type karakter uitleef, ene wat mense seer maak, ene wat mense afbreek, ene wat nie die liefde van Jesus sal hê nie. Maar, dit is natuurlijk baie, baie jammer, en een mens moet versigtig wees, om nie net 'n uiterlike goeie gedrag te hê sonder daardie vernuwende krag van Christus nie. Wanneer jy self werk om daai mooi nuwe gedrag in jou voor te bring, dan is dit basies werk uit jouself uit. Dit is selfgeregtigheid. Dit is nie regverdigmaking deur geloof nie, dit is regverdigmaking deur self. So dit is moontlik dat mense daai dade kan, soos hulle sê, fake. En dat jy dink hulle is goeie mense, jy dink hulle is goeie Christene, maar hulle het absoluut geen verhouding met Christus nie, maar dit sal deurkom in hulle onderliggende gedrag. Wanneer die karakter van Christus normaalweg moet deurkom met daai liefde, dit sal aanwesig wees. So dit beteken dat alles wat ons het, moet ons aan hom toewy, alles wat ons is, moet ons aan hom gee, ons moet sy beeld weerkaat, sy gesindheid hê. En natuurlik, wanneer ons 'n nuwe skepsel in Christus is, gaan ons definitief die vrug van die Gees voortbring. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Paulus het vir ons so mooi opgesom daar in Galasiërs 22. Dit is 'n absolute produk van 'n disipel, van iemand wat die liefde van Jesus uitleef. Maar onthou, iemand kan dit uit sy eie krag probeer voortbring. Ons probeer maar om blydskap voort te bring hierdie week. Volgende week probeer ons om vrede te maak en dan lankmoedigheid. Maar dan ons al weer vergeet van die blydskap en die vrede en dan baklei ons weer met mense maar ons is lankmoedig. En dan die week daarna onthou ons om dit vriendelikheid deurbring, maar daar is nou weer geen liefde wat daarmee gepaard gaan nie. So mens kan nie almal al 9 vrug van die gees uitleef nie. Want hy is nie vrugte nie, dis 'n vrug. Een vrug, 'n vrug van die gees. Mens kan nie al 9 aspekte uitlewe as dit uit jouself uitkom nie. Dis slegs wanneer dit deur die gees kom, dat al 9 deur jou sal uitkom. So, dis belangrik om te weet dat tensy daar 'n verandering in die lewe plaasvind, is daar geen bewys van opregte bekering nie. Dit beteken as jy nie daai omdraai, daai U-turn gemaak het nie, is daar geen bewys dat jy opreg bekeer het nie. Jy moet daai U-turn maak. Jy moet jou hele lewe omdraai en totaal toewy aan God. En dan sal die produk daarvan gesien kan word. Nie dat jy dit self probeer voortbring nie, maar dit gaan outomaties gebeur. So ja, wanneer ons as sondaars tot Christus kom en sy genade deelagtig word, wel daar liefde in ons hart op. Plig word in vreugde en opoffering in plesier. Die pad wat eers donker geskyn het word nou bestraal deur die son van geregtigheid. So normaalweg dit wat vir jou moeilik was om te doen, wat jy nie altyd wou Bybelstudie doen nie, wat jy nie altyd lus was om te bid nie, dit word nou 'n plesier. Jy sien uit daarna om dit te doen. Dit is vir jou vreugde om tyd met God te spandeer, want daai jou lewe verander. En hierdie vreugde, hierdie plesier om met God tyd te spandeer en hierdie verhouding wat jy met hom bou, sal dit self manifesteer in jou lewe. En ander mense sal dit agterkom, hulle sal dit sien, dat hier is Christus se karakter, wat besig is om in sy disipel, sy nagevolgeling, gesien word en te manifesteer. Want onthou dat liefde is uit God uit, nie? Ons kan dit nie self voortbring nie. Die hart wat nie toegewy is nie, kan dit al absoluut nooit self voortbring nie. Dit is God se liefde en dit kom van God af. Dit wat Adam en Eva aan die begin verloor het, dit gee hy vir ons. So, wat ek baie van hou is dat die skrywer sê dat daar is 2 foute waarteen die kinders van God moet waak. Vooral diegene wat tot bekering gekom het. Die eerste het ons al aangeraak. En dit is om op jou eie werke staat te maak om die guns van God te wen. Hy wat probeer om heilig te word deur sy eie pogings om die wet te onderhou, durf die onmoontlike aan. Julle, dit is die grootste slaggat waarin ons kan trap, is om goed te doen om God se guns te wen. Weet ons bid en ons doen Bybelstudie vroeg in die oggend gaga vir 5 minute, want nou is ons lewe met God sharp, nou glo ons hy gaan ons beskerm deur die dag, nou kan ons aangaan. Net ons brownie points met hom geskoor. Grootste fout wat ons kan maak. Die tweede, wat net so gevaarlik is, is om te dink dat Christus het ons vrygestel aan die onderhouding van die wet, dat ons nie meer sy wet hoef te gehoorsaam te wees nie. Dat sy genade is vir ons so groot, dat ons net kan sondig en sondig en sondig, en dat werke niks met verlossing te maak het nie. Julle, dis die grootste fout wat 'n mens kan maak, is om te dink dat ons hoef nie God te gehoorsaam nie, ons hoef nie Christus te gehoorsaam nie. Ons kan nou lewe en te kere gaan soos wat ons wil. Sy genade is groot genoeg. Daar is 'n redelike goeie kunstenaar wat goed sing, wat 'n liedjie sing, voel jy die genade. En ek bestempel daai lied as God lasterlik, want die lied sê dat jy is 'n koningskind, jy kan nie uit God se hand uitval nie, dit maak nie saak wat jy doen nie. Dis absolute snert, jy moet hom absoluut gehoorsaam wees. So kom ons kyk wat beteken gehoorsaam en waaraan gehoorsaam. Die wet van God is 'n uitvloeisel van sy natuur, dit is sy karakter. Daar die liefde vir mekaar en liefde vir God. Dis God se karakter. Dit is die beliggaming van liefde en daarom is dit ook die grondslag van sy regering in die hemel en op aarde. As ons harte herskep is, in die ewe beeld van God, as goddelike liefde ons beheers, sal ons dan nie die wet uitleef nie? Natuurlik moet ons. As ons deur liefde gemotiveer word en in die beeld van ons Skepper herskep is, sal ons die belofte van die nuwe verbond aan ons vervul word. Ek sal my wette gee in julle harte en in julle verstand, sal ek het inskryf volgens Hebreërs 10 vers 16. Natuurlik. En as die wet in die hart geskrywe is, sal dit nie die lewe beïnvloed nie? Ha? As God sy wet op jou hart skryf, natuurlik moet dit jou lewe beïnvloed. Gehoorsaamheid, die bewys van liefde en trou, is die teken van ware disipelskap. So julle, wat ek hierby bedoel, is nie om daardie twee kliptafels wat by Sinaï gegee was, te gaan onderhou volgens die letter van die wet nie. Dit is nie 'n wet om te onderhou nie. Wat ek hierby bedoel, is dat jy laat God toe om daardie wet op jou hart te skryf, sodat jy dit nie van kliptafels af moet hou nie, maar dat dit deel is van jou lewe. Dat dit deel is, dit is op jou hart, want dit is sy karakter. Die wet is God se karakter en hy lewe in en deur jou. En solank as wat hy in en deur jou lewe kom, sy karakter in jou voort. En as sy karakter in jou voortkom, dan hou jy outomaties hierdie wet. Jy is outomaties gehoorsaam om sy wet te hou. Jy sal nie voor ander gode buig nie. Jy sal nie steel nie, jy sal nie egsbreek pleeg nie. Jy sal nie moor nie. Jy sal nie ander gesneede beelde maak nie. Jy sal God alleen dien. En jy sal jou ouers eer, jou vader en jou moeder. Jy sal die Sabbatdag heilig hou, soos wat Jesus Christus self vir ons die voorbeeld kom stel het. So dit, julle, dit is die toets van disipelskap. Hierdie is die ultimate toets. Is nie om 'n wettiese fariseer te wees en die wet te hou uit jouself uit nie, maar om aan die wet gehoorsaam te wees, omdat dit op jou hart geskryf is, omdat die karakter van Jesus uit jou uit vloei. En dit is ook hoe die skrywer dit dan opsom, wat sê, hier is die ware toets. As ons in Christus bely, as ons in Christus bly en die liefde van God in ons woon, sal ons gevoelens, ons gedagtes, ons dade in ooreenstemming wees met sy wil, soos uitgedruk in sy heilige wet. Maar weer eens, dis nie 'n wet op tablette wat jy moet hou nie. Dis iets in jou hart wat jy wil gehoorsaam wees. En onthou, dit gaan harde werk vat, want jy moet jouself elke dag oorgee. Dit wat Adam en Eva verloor het in die paradys, daardie presiese wet, nie, daardie wet van liefde, onthou jylle hoofstuk 1, paragraaf 2, wat hulle verloor het, wat hulle oortree het, dit is wat hierna verwys, daardie volmaakte geregtigheid. En die skrywer bring het vir my baie mooi uit, sy sê dat voor sy val was dit vir Adam moontlik om 'n regverdige karakter te vorm, deur gehoorsaamheid aan God se wet. Aangesien ons sondig en onheilig is, kan ons die heilige wet nie volkome gehoorsaam nie. Ons het nie die geregtigheid van ons eie wat aan die eise van die wet van God kan voldoen nie. Hoor nou, maar Christus het vir ons 'n uitweg bewerkstellig. Julle, voor sonde het Adam regverdig voor God gestaan, oor hy God gehoorsaam was. Die kind van God vandag staan ook regverdig voor hom, omdat hy hom gehoorsaam is, om die Heilige Gees toe te laat om in en deur hom te werk en om die karakter van Jesus die in en deur hom te kan lewe en om in hom voort te bring, om daar die heilige wet van God te hou en gehoorsaam te wees. Christus se karakter geld in die plek van jou karakter en God neem jou aan asof jy nooit gesondig het nie. Julle, hoe fenomenaal is dit? Dat jy staan voor God, net soos wat Adam voor God gestaan het, voor hy gesondig het. Eenvoudig, omdat jy disipel is. Omdat Christus se karakter deur God gesien word. Omdat hy daardie kleed van geregtigheid vir jou aangetrek het. Julle, wat 'n voorreg is dit? Ha? Maar natuurlik, dit vat daardie ware geloof, nê? En dan praat die skrywer van twee tipes geloof, nê? Die eerste tipe is nie regtig geloof nie. Die bestaan en die almag van God en die betroubaarheid van sy woord is feite wat selfs Satan en sy engele nie kan betwis nie. So dit is net kopkennis. Dit is net dinge goed wat jy met jou kop ken. Dit is nie geloof nie. Dit is inligting wat jy van weet. Die ware geloof in God se woord gaan gepaard met onderwerping van die wil en 'n oorgawe van die hart aan hom. Dit is geloof. Die geloof wat deur liefde werk en die siel reinig. Deur geloof word die hart in die ewe beeld van God herskep. Julle, dit is ware geloof. Daai gehoorsaamheid aan God. Dit is die toets van disipelskap. Is dat ware geloof homself manifesteer in die karakter van Jesus Christus in jou. Maar nou moet ons ook een ding besef, nee. Hier amper na die einde toe sê die skrywer, hoe digter u aan Jesus kom, hoe meer sal u die foute besef. Want u sal dan beter kan sien en u onvolmaakthede sal duidelik in teenstellig wees met sy volmaakte karakter. So soos wat jy nader groei aan Christus, so sien jy eintlik hoe klein is jy. En dan dink jy, o, jene, ek is so sondig, ek is nie werd nie. Maar nee, jylle, so lang as wat jy altyd jou lewe oorgee aan hom, sal jy altyd sy kind wees. Maak nie saak hoe swak jy is nie. En dit is precies wat Paulus sê, van wanneer ek swak is, is ek eintlik sterk, want wanneer ek swak is, is dit daai tyd wanneer ek myself totaal en al oorgee aan Jesus Christus. En dan is dit hy, sy karakter wat in my voortkom. En daar die liefde van hom, wat in my gemanifesteer word. En dit is die oprechte liefde vir Christus, woon nie in die hart, wat nie sy eie sondigheid besef nie. Julle, solank is wat ons nie ons eie sondigheid besef nie, solank is wat ons nie besef hoe lief het hy ons nie, solank is wat ons nie besef hoe baie ons hom nodig het om ons te herskep nie, solank is wat ons nie besef dat ons elke liewe dag onsself aan hom moet toewy nie, en hom vra en hom nooi in ons lewens in, gaan Jesus nooit sy karakter ons manifesteer nie. En daar gaan jy produk wees van disipelskap nie. So ja julle, dit is die toets van disipelskap. Absolute gehoorsaamheid aan God, wanneer hy met jou praat. Dan sal daai disipelskap, daai werke, voortkom. Nie wat jy noodwendig gaan sien nie, maar het sal outomaties gebeur. So volgende keer kyk ons na hoofstuk 8, opwassing in Christus, eintlik hou ek van die Engelse opskrif, hy sê, growing in Christ, soos om te groei in Christus, hoe om te groei in Christus, so Jesus Christus' karakter is nou in jou, nou groei jy geestelik, so nou gaan ons volgende keer kyk, na groei van 'n geestelike karakter, dit gaan fenomenaal wees, maar dit is altyd my gebed, dat hierdie studies jou nader bring aan Jesus, seëninge vir julle.